novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Završen sastanak delegacije Beograda sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu u toku pauza za konsultacije pre trojnog sastanka. Postoje izgledi da argumenti srpske strane budu uvaženi, kaže Aleksandar Vulin. Evropski parlament raspravlja popodne o napretku Srbije u evropskim integracijama. Uz najviše državne počasti sahranjena bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, istovremeno organizovani protesti. Jubilarna 10. manifestacija Noć muzeja biće održana 18. maja, najavili organizatori. Učestvovaće 68 gradova Srbije. Na turniru u Monte Carlo Novak Đoković protiv Mihaela Južnog. Prvi set dobio Južni 6-4. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 16 do 22 stepena i u Beogradu slično vreme. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Sastanak visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa premijerom Ivicom Dačićem završen je i očekuje se trojni sastanak Dačić-Tači-Ashton. Iz Brisela Dragan Blagojević.
Još uvijek je u toku malo duža pauza nego što se očekivalo u dijalogu koji uz posredovanje visoke evropske predstavnice Catherine Ashton u Briselu vode delegacije Beograda i Prištine koje sada obavljaju konsultacije posle odvojenih sastanaka s Catherine Ashton. Vrlo uskoro se očekuje trojni zajednički sastanak Catherine Ashton i timova na čelu s predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. A u središtu pažnje je prevashodno pitanje hoće li se naći nagodba za ovlašćenja za zajednicu srpskih opština na severu Kosova, što je zahtev srpske strane, koje posebno insistira na tome da Srbi moraju imati mogućnost da institucionalno štite svoje interese, a to se poglavito tiče policije, sudstva i jemstva, da oružane snage vlasti u Prištini neće imati pristup severu Kosova. Visoka predstavnica Ashton je uoči ovog susreta stavila do znanja da očekuje konstruktivan duh obe strane i naglasila da treba razmotriti više mogućnosti koje su na pregovaračkom stolu. Pored premijera Dačića u delegaciji Beograda su i potpredsjednici vlade Aleksandar Vučić i Suzana Grubišić i direktor kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio pre početka sastanka da se Priština zalaže za postizanje sporazuma sa Beogradom koji, kako on kaže, doprineo dobrosusedskim odnosima i evropskoj budućnosti Kosova i Srbije. On je rekao da je ustupak Prištine pristanak na Ahtisarijev plan.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ocenio je da naš tim nije pogrešio što je odbacio predlogu u prošloj rundi razgovora, jer sada postoje izgledi da argumenti srpske strane budu uvaženi.
Potvrđuje se da naša odluka da prekinemo razgovore bila potpuno ispravna, da ne prihvatimo predlog bio potpuno ispravan, budući da smo sigurni da će se u današnjem danu pred nas izneti predlog o kome će biti moguće više razmišljati i o kome će biti moguće više raditi. Priština sa takvim stavom ne doprinosi dijalogu i Priština sa takvim stavom svakako ne doprinosi mogućnost pronalaženja konkretnog rešenja. Ali opet kažem, još nismo razgovarali. Razgovarali smo samo sa gospođom Ashton i mislimo da će da u toku dana svakako i ovaj sledeći sastanak će nam značajno skrenuti, baciti svetlo na sve što će nas dešavati.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, nada se da će na sastanku u Briselu biti ostvaren napredak.
To je, kako istakao, od ključnog značaja, jer će od ishoda zavisiti zajednička izvešta Evropske komisije i Catherine Ashton. On nije želeo da nagađa o mogućem ishodu razgovora, već je samo ocenio da će oni biti teški. Na pitanje imali saznanja da će se pred pregovaračima naći i nekakav američki plan. De Jere je izbegao odgovor, rekavši jedino da je dijalog Beograda i Prištine proces u kome prvenstveno posreduje Evropska unija. Američki plan ne postoji, izjavio ambasador te zemlje u Beogradu Michael Kirby. On je rekao i da će Srbija, ukoliko Beograd i Priština postignu dogovor, najverovatnije dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu.
Evropski parlament raspravljaće popodne o napretku Srbije u evropskim integracijama, mada je to bilo neizvesno zbog nastavka briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, potvrdio je našem radiju da će njegov izveštaj o našoj zemlji biti danas na dnevnom redu. On upravo drži konferenciju za novinare u Strasburu, sa kojoj izveštava Nataša Jokić. Nataša, šta je Kacin rekao?
Kacin je u svom obraćanju novinarima konstatovao da je veliki napredak učinjen kada je reč o Srbiji, jer godinu dana, pošto se bivši predsjednik Tadić izražavao svoje nezadovoljstvo zbog prisustva čelnika Kosova na međunarodnim skupovima, kako je rekao, Sada premijer Srbije iz Beograda i premijer Kosova iz Prištine direktno razgovaraju s Briselom. On je istakao da su lideri iz Srbije i Kosova shvatili da je normalizacija odnosa u njihovom interesu i da nije samo potrebna zbog evropske integracije. Moj izveštaj traži od Saveta Evropske unije da odredi datum za otpočinjanje pregovora sa Srbijom, istakao je Kacin.
Prodajom Telekoma na Kosovu povređeno je pravo svojine Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i najavila da će o nelegalnoj uzurpaciji državne i privatne imovine obavestiti međunarodnu javnost. Istovremeno u kosovskoj javnosti sve više se govori o mogućoj privatizaciji Trepče. Može li Srbija da zaštiti svoju imovinu u svojoj južnoj pokrajini, istraživala Davorka Dešić.
Posle odluke vlade Kosova da za 277 miliona evra proda 70% udela u Telekomu i PTT-u, Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestila je misije Euleksa, OEPS-a, Saveta Evrope, kao i Kancelariju UNMIK-a, da je ta prodaja nelegalna. Pomoćnik direktora Kancelarije Zoran Lazić kaže da je tom prodajom povređeno pravo državne svojine Srbije, kao i pravo privatne svojine akcionara Telekoma.
Objekti koji su u državini PTK jesu objekti na kojima preduzeće Telekom AD i preduzeće PTT Srbija imaju vlasništvo u procentu od 100%. Nelegalni organi su izvršili uzurpaciju državne i privatne imovine, o čemu je Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestila i kompanije koje su učestvovale na nelegalnoj prodaji, a isto će učiniti i vlasnik ovih objekata, Telekom AD.
Poslanica Kosovskog parlamenta Rada Trajković upozorava da je ovih dana tema postala i privatizacija Trepče. Kaže da taj proces neće biti moguć bez Srbije, jer ona ima nesumnjivo vlasništvo u Trepči.
Samo je potrebno da Beograd ne ćuti, nego da prosto uključi se sa svojim ekspertima, a to su Rudarsko-geodetski fakulteti koji odlično znaju rudno bogatstvo i procente, sa stručnim timovima, sa ministarstvima koje su odgovorne, jer to je zaista veliki novac.
Da država može i mora da zaštiti svoju imovinu, ističe i savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. On podsjeća da je Kosovo u bivšoj Jugoslaviji razvijano kroz fondove za nerazvijene, u koje je najviše ulagala Srbija, i da postoji dokumentacija o tome. To razume i Zapad, koji je i sam okrenut tržištu, kaže Bušatlija.
Jer oni kod svoje kuće jasno štite interese privatne imovine i državne imovine. Nije neophodno da je i privatna i državna imovina na teritoriji te države. Sve velike razvijene zemlje imaju svoju imovinu i van svoje teritorije i jako bi lako mogli da shvate i naše zahtjeve u odnosu na ono što smo mi ulagali na Kosovo.
Bušatlija također ističe da zaštitom verske, državne i privatne imovine na Kosovu treba da se bave profesionalci, a ne političari.
Slušate novosti dana. Na vrata Generalnog konzulata Srbije u Rijeci jutros oko 4 časa bačena je staklena boca sa zapaljivom tečnošću, ali nije došlo do eksplozije. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske osudilo je incident u Rijeci. Javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Policija obavila uviđaj i utvrdila da je počinilac pokušao da zapali tečnost u boci koju je potom bacio na vrata konzulata. Po navodima policije, nisu oštećeni vrata i fasada zgrade konzulata koji se nalazi u ulici Erazma Barčića 9. Primorsko-goranska policija nastavlja kriminalističku istragu. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel najoštrije osudio bacanje staklene boce na generalni konzulat. Rijeka je uvek bila tolerantna i takva će ostati uprkos neodgovornim pojedincima. Nažalost, moram da konstatujem da će okretanje nacionalizmima koje imamo prilike svaki dan pratiti verovatno dovesti do učestalijih događanja ovog tipa, rekao je Obersnel, a prenosi Novi list na svom portalu.
Izborni štab Miodraga Lekića podneo je Ustavnom sudu Crne Gore žalbu na odluku Državne izborne komisije da odbije njihove prigovore na regularnost predsjedničkih izbora. Ustavni sud ima rok od 48 sati da odluči o žalbi. Prema preliminarnim rezultatima, predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović dobio je 51,2% glasova, a Miodrag Lekić 48,79%. Miodrag Lekić je pozvao građane Crne Gore da se u subotu 20. aprila okupe u Podgorici na protestu povodom, kako je kazao, izborne krađe na predsjedničkim izborima.
svet. U prisustvu niza poznatih ličnosti, ali i uz proteste, sahranjena je bivša britanska premijerka Margaret Thatcher. Protivrečnosti oko njene ličnosti i politike koju je zastupala aktualne su i danas, 23 godine otkako nije na vlasti. Sahranu baronese Thatcher obezbeđivalo je 4000 policajaca. Nevena Kostadinović.
Više od 2000 državnika i zvaničnika iz 170 zemalja odalo je posljednju poštu baronesi Margaret Thatcher. U katedrali Svetog Pavla bili su britanska kraljica Elizabeta II, princ Filip, 11 predsjednika vlada, ali i bivši američki državni sekretar Henry Kissinger i niz uglednih političara. Na putu do katedrale bilo je raspoređeno više od 700 vojnika, mornara i pripadnika vazduhoplovstva, a kočiju sa njenim kovčegom vuklo je 6 crnih konja. Na ulicama od Westminstera do katedrale bacalo se cveće, čuli su se aplauzi, ali i negodovanje. Pojedini građani koji smatraju da je Margaret Thatcher odgovorna za društvenu i ekonomsku podjelu nacije, okrenuli su leđa kovčegu, istakavši transparent "Počivaj u sramu". Sahrana gvozdene lady organizovana je uz vojne počasti, ali nije bilo državnog ispraćaja koji bi zahtevao prethodno glasanje u parlamentu. Troškovi sahrane procenjuju se na 15 miliona dolara, mada je britanski premijer David Cameron ocenio da je ceremonija u skladu sa poštovanjem koje je pokojna premijerka uživala u svetu. Margaret Thatcher bila je predsjednik vlade od 79. do 90. godine, umrla je 8. aprila u 88. godini.
U Atlanti je jedan lokalni prodavac zadobio teške opekotine ruku i nogu kada je eksplodirao paket koji je otvorio. Mediji javljaju da je i u Kongresu otkrivena poštanska koverta koja je imala jak proteinski otrov ricin, višestruko jači od cijanida. Pismo koje je bilo upućeno republikanskom senatoru iz Mississippija Rogeru Wickeru poslato je iz Memphisa u Tennessee. Još se ne zna ni ko stoji iza napada u Bostonu u kojem je ubijeno troje, a ranjeno više od 180 ljudi. Američki istražni organi saopštili su da su eksplozivne naprave korišćene u napadu napravljene od ekspres lonaca i metalnih predmeta.
Teroristički napad u Bostonu najteži na teritoriji SAD-a od septembra 2001. kada su napadnuti New York i Washington, pokrenuo je pitanje da li će svet ujedinjenim snagama pokrenuti novi talas borbe protiv terorizma. Analitičari tvrde da su islamistički teroristi i dalje najveća pretnja miru i bezbednosti u svetu. Za Novosti dana detaljnije Zorana Bokan.
Sjedinjene Američke Države od 11. septembra 2001. godine do danas vode neprekidnu borbu protiv terorizma i insistiraju na njenom globalnom karakteru, kaže za Radio Beograd 1 profesor Dragan Simeunović, međunarodno priznati ekspert i konsultant Ujedinjenih nacija za pitanja borbe protiv terorizma. Profesor Simeunović upozorava na činjenicu da je terorizam feniks fenomen.
Onda kad izgleda da je gotov, on zapravo tek tada počinje da diže glavu i da se rađa ponovo iz pepela.
Američki predsjednik Barack Obama bombaške napade u toku Bostonskog maratona, koji su se dogodili pre dva dana, nazvao je terorističkim, gnusnim i kukavičkim činom i pozvao Amerikance da budu oprezni. Uz duboko saučešće predsjedniku Obami i američkom narodu, akt u Bostonu predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je varvarskim zločinom i ponudio Obami pomoć u istrazi. Da li će se Sjedinjene Američke Države povezati sa Rusijom ili nekim drugim zemljama u borbi protiv terorizma, zavisi od toga koje su mete terorističkih napada, smatra profesor Simeunović. On tvrdi da je islamistički terorizam i posle ubistva Al-Kaidinog lidera Osame bin Ladena najveća pretnja miru i bezbednosti u svetu.
Ako budu teroristi istog porekla, iste vrste, onda će neminovno doći do zbližavanja velikih sila na planu borbe protiv terorizma, uzajamnih razumevanja i uzajamnih ustupaka. U ovom slučaju očigledno je da se radi o antizapadnom terorizmu. Najveća opasnost u svakom slučaju u ovom trenutku svetu još uvijek peti od islamističkog terorizma. Potrebno je vidjeti šta rađa frustraciju islamskog sveta, zbog čega nezadovoljstvo mnogih prerasta u fanatizam jednog malog, ali opasnog broja ljudi.
U razgovoru sa delegacijom Komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma u martu ove godine, premijer Ivica Dačić je izjavio da je vlada Srbije preduzela sve neophodne korake za uspostavljanje efikasne međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i najavio da će uskoro biti doneta i nacionalna strategija za borbu protiv terorizma.
Posle Irana danas zabeleženi zemljotresi u Japanu i Papui Novoj Gvineji.
Zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio istočnu obalu Japana, ali nema upozorenja na tsunami. Epicentar je bio u blizini ostrava Miyake, oko 180 km južno od Tokija, prenela je agencija Reuters. Izveštaja o posljedicama nije bilo. A snažan zemljotres od 6,8 stepeni Richterove skale potresao je i Papuu Novu Gvineju. O posljedicama potresa na severnoj obali te pacifičke države još nema izveštaja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsjećamo na najvažnije vesti. Završen sastanak delegacije Beograda sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu u toku pauza za konsultacije pre trojnog sastanka. Postoje izgledi da argumenti srpske strane budu uvaženi, kaže Aleksandar Vulin. Evropski parlament raspravlja popodne o napretku Srbije u evropskim integracijama. U prisustvu brojnih poznatih ličnosti, ali uz proteste, sahranjena bivša britanska premijerka Margaret Thatcher. Na turniru u Monte Carlo Novak Đoković igra protiv Mihajla Južnog, prvi set dobio Južni 6-4, u drugom 2-1 za našeg tenisera. Sutra sunčano, jutarnje temperature od 3 do 10, najviša dnevna od 16 do 22 stepena i u Beogradu slično vreme. Okvirnim planom Ministarstva za rad predviđeno je da se poslanici Skupštine Srbije najkasnije do kraja godine izjasne o novom paketu izmena Zakona o radu. Predstavnici sindikata i Unije poslodavaca, koji su bili gosti naše emisije Talasanje, kažu da će podržati predlog da se otpremnine u buduće isplaćuju samo za radni staž proveden kod posljednjeg poslodavca. Saglasnosti nema oko predloga da se sa jedne na tri godine produži rok posle koga je poslodavac obavezan da u stalni radni odnos primi zaposlenog koji je radio na određeno vreme. Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca kažu da je važeće rešenje o isplati otpremnina za ceo radni staž, pored ostalog, proizvelo i veliku nezaposlenost građana Srbije starijih od 50 godina života. Zakon o radu mora da uvaži zdravu ekonomsku logiku u isplati otpremnina, tvrdi Jelena Jeftović iz pravne službe Unije.
Tu ljudi ulažu svoje lične resurse, posluju da bi ostvarili profit. Recimo, ja sad imam 50 godina i počnem da radim kod vas. I radim kod vas godinu dana, iz nekog razloga dobijem otkaz. I sad, recimo, vi meni morate da isplatite otpremninu za 25 godina staža što sam imala kod nekog negde tamo.
Problem otpremnina klasičan je primer rupe u zakonu o radu, objasnila je predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu Srbije Slađanka Milošević.
Ako je neko primao duple otpremnine i zloupotrebljavao, to su uglavnom funkcioneri. U pravosuđu dva puta smanjivan broj zaposlenih i ljudi su dobili otpremninu 100 evra po godini, ali imamo neke druge primere gdje su funkcioneri u pitanju, oni su se bogatili tako što su prelazili iz jednog državnog organa u drugi. Neki su dobijali po 47.000 evra, neki su dobili 26.000 evra.
Novo rešenje o isplati otpremnina samo za radni staž proveden kod posljednjeg poslodavca prihvatljivo je i za Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata, rekao je generalni sekretar tog sindikata Nebojša Rajković.
Ako je problem osnovni srpske ekonomije, isplata otpremnina i rad na određeno vreme, mi smo izuzetno srećna zemlja. Samo neko treba o tome da nas obavesti još. Problem je suštinski, sistemski i nikad nisam čuo da neko kaže ajde da radimo posao. Naš problem su šeme i kombinacije.
U Ministarstvu za rad, uz izmene zakona o radu, priprema se i novi zakon o štrajku. Planirano je da oba propisa najkasnije do kraja godine izađu iz skupštinske procedure.
Izbori za odbornike Beogradske opštine Zemun biće održani 2. juna, rekao je predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić. Građani će birati 57 odbornika te gradske opštine. Prethodni izbori u Zemunu održani su 7. juna 2009. i posle njih vlast su formirale Srpska napredna stranka, Koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Demokratska stranka Srbije.
Deo fasade na zgradi vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu počeo je da se ruši, pa su intervenisali i vatrogasci.
Prolaz pored zgrade bezbedan je za prolaznike, kazao je šef vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović. Prema njegovim rečima, zgrada je stara više od 50 godina i verovatno su pa dela kamene fasade izazvali potresi od tramvaja koji saobraćaju tom ulicom.
Republička agencija za kontrolu radijacije više od godinu dana ne meri nivo zračenja. Ispitivanja vazduha, vode, zemljišta kao i mleka i stočne hrane zbog nedostatka novca čekaju leto. Ministarstvo energetike pomoć obećava u junu. Do tada pod znakom pitanja ostaje ne samo kontrola, već i nabavka savremenije opreme i angažovanje stručnjaka. Marina Bajić. U Srbiji se ne sprovodi nacionalni monitoring, a posljednji uzorci uzeti su kraj marta prošle godine, kaže direktorka agencije Mirjana Radenković. 15 miliona dinara, koliko je potrebno za analize, bit će uplaćeno u junu, a do tada agencija je prepuštena sebi, odnosno samofinansiranju.
Ono što se očekuje ove godine to je da agencija iz sopstvenih sredstava, znači deo sredstava koja su bila namenjena sprovođenju jednog IPA projekta, čije su aktivnosti pomerene za kasniji period, preusmeri za sprovođenje monitoringa.
Ipak razloga za zabrinutost nema, jer je u slučaju vanrednih okolnosti u Srbiji uspostavljen automatski sistem rane najave, istakla je Radenkovićeva.
U slučaju nekog akcidenta mi apsolutno imamo pokrivene sve metode koje su potrebne za detekciju u tim vanrednim okolnostima i također imamo adekvatnu stručnost u organizacijama koje to rade.
Kontinuirano praćenje je neophodno, kao i efikasnije delovanje i savremenija oprema. Srbija je i po međunarodnim konvencijama obavezna da razmenjuje podatke sa drugim zemljama o stepenu zračenja. Zato stručnjaci upozoravaju na neophodnost stalnog finansiranja Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja kako se merenja ne bi prekidala.
Aktivisti Centra za zbrinjavanje pacijenata koji boluju od neizlečivih bolesti Bell Hospice učestvovaće u nedelju na Beogradskom maratonu. Novac prikupljen od učesnika u tom sportskom događaju biće uplaćen Bell Hospice-u kako bi se poboljšala nega što većeg broja teško obolelih. A koliko je značajno zbrinjavanje bolesnika kako bi dostojanstveno proveli posljednje dane života, za Novosti dana Marina Stojadinović.
Dobrotvorna organizacija Bell Hospice brine o pacijentima kojima je potrebna medicinska kontrola bola i drugih simptoma bolesti. Tu su i psihološka, socijalna i duhovna podrška bolesnicima i njihovim porodicama, kaže direktor Bell Hospice-a Zoran Purković.
Dovoljno je da nam se obrate, kažu čemu se radi, naša medicinska sestra će da ih sasluša, vidjet će o kojoj dijagnozi se radi, gde je pacijent lečen i mi ćemo da organizujemo u roku od 24 sata ekipu koja će da ode, pregledat će pacijenta, uzet će tu anamnezu i pacijenta ćemo preuzeti i zajedno u saradnji sa Domom zdravlja, to je s patronažnom službom, njihovom, brinut ćemo se o pacijentu.
Sve usluge Bell Hospice-a su besplatne, jer se rad centra finansira isključivo od dobrotvornih priloga. U planu je da uskoro bude otvoren stacionar Hospice sa 20 postelja za terminalne pacijente, najavljuje Zoran Purković.
Pacijenti obično u hospisu provedu, to jest u toj maloj bolnici, nedelju do dve dana, stabilizuju im se simptomi i vraćaju se kući. Ako im se stanje pogorša, mi ih dovedemo tu. Znači, to nije mjesto gdje oni ostaju stalno. To je vrlo bitno, a to bi bio onda i centar, nadamo se, za edukaciju za ostale gradove koji bi dolazili tu.
Bell Hospice je dostupan svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Ovo su Novosti dana. U 70 osnovnih škola u Srbiji počelo je prolećno čišćenje, a svih 1246 škola dobit će sredstva za održavanje higijene u okviru akcije 100% čisto, 100% očišćeno. Akcija je počela i u Beogradskoj osnovnoj školi Svetozar Marković na Vračaru. Tamo je bila i Tina Amić.
Đaci prvog razreda složeno i u glas najpre su rekli da svi do jednog redovno peru ruke, da znaju šta je higijena, ali i da su zadovoljni kako izgleda njihova škola, iako bi neke stvari trebalo da se promene.
Da ne bacamo mnogo smeće na pod, nego da ga bacamo u kantu za đubre, da ne zagađujemo okolinu i imovinu školsku, da ne plivamo žvake na pod.
Pa sviđa nam se najviše što je čisto sve i što deca neka ne bacaju smeće na pod, a neka što bacaju, ja bih želela da se oni promene, da sve bude lijepo i čisto.
Meni se sviđa što u većini slučajeva mi vodimo račun o higijeni. Učiteljice se jako trude da nam to pokažu kako se radi.
Meni se ne sviđa zato što bacaju što lepe žvake za sto, bacamo smeće, a tetkice se mnogo trude.
Prema rečima ministra Žarka Obradovića, ova akcija je usmerena na promociju zdravog života i značaja čistog prostora za rad i učenje dece.
Sa današnjim danom počinje jedna velika akcija čišćenja, znači dolaskom proleća i zahvaljujući Unileveru, mi krećemo akciju čišćenja škola. Želim da znate da je škola vaša druga kuća i da zajedno sa zaposlenima ovde u školi treba da učinite sve da vaše učionice i prostor gde se krećete bude čist.
Obradović se nada da se akcija neće završiti na ovom polugodištu, već da će to biti nastavljeno i naredne školske godine. Organizator akcije pod nazivom 100% čisto, 100% očišćeno je kompanija Unilever pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja.
Ministar Žarko Obradović najavio je da će školarine na fakultetima da neće poskupeti u narednoj školskoj godini. To je dobra vest za sve studente, njihove roditelje i profesore, rekao je Obradović u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, gde je dodelio ugovore studentskim udruženjima za dotaciju projekata. Za tu namenu ministarstvo je ove godine izdvojilo 36 miliona dinara, rekao je ministar.
Jubilarna 10. noć muzeja biće održana 18. maja u 68 mesta u Srbiji. Program će biti priređen u više od 150 kulturnih institucija, najavili su organizatori te manifestacije. Ljiljana Mandić.
Kao i prethodnih godina, najviše programa biće u Beogradu na oko 60 lokacija. Publiku očekuju Svet bajki, velika izložba Đure Jakšića, kao i drugi različiti programi. Posle nekoliko godina ponovo je ostvarena saradnja sa inostranim kulturnim centrima, kaže osnivač Noći muzeja Ana Jovanović.
Otvaranje Noći muzeja na Kalemegdanu sa jednim predivnim spektaklom na otvorenom, radi se o Maloj fabrici efekata koju smo doveli iz Nemačke uz pomoć Nemačke ambasade u Srbiji. A s druge strane, također na Kalemegdanu paviljonu Cvete Zuzorić imamo divnu izložbu savremene brazilske umetnosti.
I u drugim gradovima Srbije iz godine u godinu programi su sve raznovrsniji. Subotica će u toj noći deo programa posvetiti Vuku Karadžiću. Smederevo će se kroz ulicu Sećanja baviti predrasudama među starosedeocima i novopridošlima, a Gornji Milanovac će izložbom Kad je grad bio brend podsjetiti na zlatno doba tog mesta. Biće u Noći muzeja zanimljivih eksponata, pa tako Novi Sad najavljuje.
Muzej Vojvodine će svoje arheološke zbirke predstaviti tekst recepta za utvrđivanje trudnoće star 3300 godina.
Svilajnac će prikazati stare zanate i minijaturne knjige, a Šabac kako su nastajali šeširi i ogrtači. Organizatori u svim mestima očekuju veliku posetu u Noći muzeja 18. maja.
Sa nama je Željko Stefanović. Željko, Novak Đoković na turniru u Monte Carlo trenutno igra protiv Južnog, prvi set izgubio, u drugom znatno bolje.
Tako je, 4-1 u drugom setu za Đokovića, prvi je rešio svoju korist ruski teniser sa 6-4. Naš dubl, odnosno dubl u kome je naš Nenad Zimonjić, dakle Zimonjić i Francuz Beneteau, uspešno su počeli takmičenje u dublu na ovom istom turniru. U prvom kolu savladali su Italijane Sepija i Brećalije sa 2-0 po setovima 7-6, 6-2. Naši vaterpolo klubovi danas igraju prve četvrtfinalne mečeve Lige šampiona. Partizan u 20 časova na Banjici dočekuje Spartak iz Volgograda, dok je Crvena zvezda gost mađarskom Segidu od 18:45. Danas se igraju i dva revanš meča polufinala Kupa Srbije. Od 16 časova na Karaburmi igraju OFK Beograd i Vojvodina, od 20 časova Jagodina dočekuje ekipu Javora. Novak Đoković je inače poveo 5-1 u drugom setu protiv Južnjog, a što se tiče fudbala, u toku je zaostali meč Superlige Srbije na Banjici sredinom drugog poluvremena, Rad Spartak 1-0. Danas su na programu još i dva meča Superlige Srbije u košarci, Metalac u Valjevu dočekuje Crvenu zvezdu, a Partizan igra protiv Niškog Konstantina.
Opširnije odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 21 stepen, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je 19, sunčano je i vremenske prilike idu na ruku ratarima koji su konačno dočekali da se zemlja dovoljno prosuši za prolećnu setvu. Očekuju da će taj posao biti obavljen do 1. maja. Petar Kočić.
Traktori, radne mašine i sejačice konačno mogu da uđu u njive. Na imanju Miodraga Uglješa u Kovilju kod Novog Sada, kako sam kaže, počela je trka sa vremenom.
Ako Bog da, krećemo prvo kukuruz, sad par dana da posijemo kukuruz i onda odmah za kukuruz ide suja. Imamo spremljene velike mašine, moćne i to brzo ide i pripremo kad je đubrivo bačeno. Ja mislim tamo do 1. maja, ako bi dao Bog vreme da potraje, da će biti sve posejano kod nas lično.
Za prethodna dva dana ratari su već zasejali 30.000 hektara šećerne repe, što je polovina površina potrebnih srpskim šećeranama, ističe direktor kompanije Sunoko Ljubiša Radenković.
Setva jeste malo zakasnela, međutim, obzirom da se ona dešava u periodu najpovoljnijih uslova i za nicanje i za razvoj biljaka, verujemo da će taj zaostatak biti brzo nadoknađen bržim razvojem biljaka i da na kraju nećemo imati neke osetne posledice na prinos.
I povrtari će stići da obave sve na vreme. Novo Zubac iz Novog Topolovca kod Žitišta tvrdi da će jedino pasulj biti malo zasejan, ali da uzrok tome nisu vremenske prilike.
Što se tiče setve pasulja u kome
naš kraj bio izuzetno poznat. Nekada i selo se po nekih 300-400 jutara, možda i više. Ja mislim da ove godine da li će biti 4 jutra. Najveći problem od svega toga jeste ovo što su nam učinili ovi monopolisti uvozom pasulja i onda nakupci su nas oterali tako što bi mi rekli da nam se ne isplati set.
Mada u odnosu na ranije godine radovi kasne mjesec dana, očekuje se da će ovog proljeća u Srbiji biti zasejano 60.000 hektara šećerne repe, po 160.000 hektara soje i suncokreta i 1.200.000 hektara kukuruza.
A ratarima će vrijeme i sutra ići na ruku.
Sutra će biti uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevno od 16 do 22 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura ujutro oko 10, najviša dnevna 22 stepena.
Upravo smo dobili vest da je u Briselu u toku drugi bilateralni sastanak visoke predstavnice Catherine Ashton sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Posle toga se očekuje trojni sastanak Ashton-Dačić-Tači opširniji u našim narednim informativnim emisijama. A vi ste slušali novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.